Cuisine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το Cuisine έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Cuisine δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη Cuisine. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, πιστή στο ραντεβού μας, λίγο μετά τη μία, για να συζητήσουμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας πάντα χρήσιμες απαντήσεις από τους ειδικούς. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 8283. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 8283. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των social media της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram λοιπόν. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Voice of Greece Earth. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο το φετινό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο ογκολογίας στον κόσμο, όπου κάθε χρόνο συναντιούνται 40.000 ειδικοί από κάθε γωνιά του πλανήτη για να μοιραστούν ό,τι νεότερο ξέρουν για τον καρκίνο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας το σημερινό, ο καρκίνος, ο οποίος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία λέξη που εξακολουθεί να προκαλεί φόβο, αγωνία και σίγουρα πολλά ερωτήματα. Όμως πίσω από αυτή τη λέξη, χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο εργάζονται καθημερινά, προσπαθούν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα καρκινικά κύτταρα και πώς η επιστήμη μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους θεραπείας, ελπίδας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον καρκίνο, θα μάθουμε όλα τα νεότερα γύρω από την επιστημονική έρευνα, θα προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε μύθους που ισχύουν γύρω από αυτή την πολυπαραγωγική, όπως την αποκαλούν οι επιστήμονες, νόσο. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Έλιας Ελχαμπέρ. Σε πολύ λίγο λοιπόν, μείνετε μαζί μας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
Nothing new.
Επανήλθαμε λοιπόν, όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, σήμερα στο FZIN έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Ελία Σελχαμπέρ, καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους καρκίνους του εγκεφάλου και ειδικότερα στους μοριακούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να προσαρμόζονται, να αλλάζουν και συχνά δυστυχώς να αντιστέκονται στις θεραπείες. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με απλά λόγια όσο μπορούμε τι είναι τελικά ο καρκίνος, ποιοι μύθοι εξακολουθούν να τον περιβάλλουν και πού στρέφεται σήμερα η παγκόσμια επιστημονική έρευνα. Κύριε Ελχαμπέρ, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο FZIN.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι είναι ο καρκίνος, πώς λειτουργεί και κυρίως να μας εξηγήσετε τι νεότερο έχουμε ως προς την έρευνα, γιατί είστε και καθηγητής στο Κέντρο Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό, να μας εξηγήσετε τι μας διδάσκει η σύγχρονη νευροεπιστήμη για τον καρκίνο. Όταν λέμε καρκίνος, για τι ακριβώς πράγμα μιλάμε?
Γεια σας. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στην εκπομπή. Τι είναι ο καρκίνος? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση γιατί καθώς όσο προχωράμε στην έρευνα κατανοούμε ότι δεν είναι μια απλή πάθηση. Κατανοούμε ότι είναι μια πολύπλοκη ασθένεια, πολυπαραγωγική, το είπατε και στην εισαγωγή. Άμα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον καρκίνο στον οποίο εγώ δουλεύω, που είναι το γλιοβλάστομα, ένα από τους πιο συχνούς και πιο επιθετικούς καρκίνους στον εγκέφαλο, δεν αποτελείται μόνο από καρκινικά κύτταρα, αποτελείται επίσης από μη καρκινικά κύτταρα, φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν επηρεαστεί από τα καρκινικά κύτταρα και πλέον και αυτά τα κύτταρα, τα οποία δεν είναι καρκινικά, λειτουργούν για την προώθηση του καρκίνου. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Έχουμε στοιχεία τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα κύτταρα, τους νευρώνες που βρίσκουμε στον εγκέφαλο, που κάνουν συνδέσεις και διασυνδέσεις με τα καρκινικά κύτταρα, τις συνάψεις, λειτουργικές συνδέσεις. Έχουμε κάποια μακροφάγα συγκεκριμένα στον εγκέφαλο που και αυτά είναι μέσα στον καρκίνο και αυτά βοηθούν στην προώθηση του καρκίνου, δεν καταπολεμούν, ενώ κανονικά αυτά τα κύτταρα, τα φαγοκύτταρα είναι για να αποτρέψουν τα μικρόβια που μπορεί να υπάρξουν. στο συγκεκριμένο καρκίνο, αυτά τα κύτταρα βοηθούν στην ανάπτυξη του καρκίνου. Οπότε είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει και την οποία συνεχίζουμε και ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και καινούρια διάσταση.
Αν δεν κάνω λάθος, στην έρευνά σας κάπου αναφέρεται ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν πλαστικότητα. Σωστά το είχα εντόπισε αυτό. Δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει, μεταμφιέζονται, για να το πούμε απλά, για να επιβιώσουν?
Λοιπόν, τι σημαίνει πλαστικότητα, πώς το εννοούμε εμείς? Πλαστικότητα είναι αυτή η ικανότητα που έχουν αυτά τα κύτταρα στο να αντιληφθούν αλλαγές στο περιβάλλον το δικό τους, στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου και να προσαρμόζουν την λειτουργία τους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές μπορεί να είναι και η θεραπεία. Έχουν αυτή την ικανότητα, αυτή την ευελιξία στο να αλλάζουν σε μοριακό επίπεδο τη λειτουργία τους και να μπορέσουν έτσι να προστατευτούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κλασική θεραπεία στον καρκίνο, που ακόμα χρησιμοποιείται ευρύτατα, είναι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Αυτές οι θεραπείες συνήθως προκαλούν αλλαγές στο γενετικό υλικό των καρκινικών κυττάρων και στοχεύουν συνήθως κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται. Οπότε ένα καρκινικό κύτταρο το οποίο πολλαπλασιάζεται και έτσι πρέπει να διπλασιάσει το γενικό του υλικό, με τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοθεραπείες θα συσσωρεύσουμε πολλές μεταλλάξεις, δηλαδή πολλές αλλαγές αυτό, το οποίο το καρκινικό κύτταρο δεν θα μπορεί να τις αντέξει και θα πεθάνει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά καρκινικά κύτταρα για να αποφύγουν αυτό το θάνατο θα μπουν σε μια ύφεση, θα σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό, οπότε δεν θα χρειαστεί να διπλασιάσουν, οπότε κάπως έτσι προστατεύονται από την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Και μόλις αυτή η θεραπεία πλέον δεν υπάρχει, αυτά τα κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να ξαναμπούν στον κυταρικό κύκλο και να ξαναξεκινήσουν να πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της πλαστικότητας που έχουν αυτή την ευελιξία να μπορούν να αλλάζουν τη λειτουργία τους και να προστατεύονται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος.
Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες θεραπείες σταματάνε να λειτουργούν, σταματάνε να είναι αποτελεσματικές. Άρα οφείλονται σε αυτό το λόγο, σε αυτή την πλαστικότητα, όπως μας εξηγήσατε.
Και σε αυτό το λόγο. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που μπορούν να εξηγήσουν την αυθεκτικότητα του καρκίνου στις θεραπείες. Ένας από αυτούς είναι αυτή η πλαστικότητα των καρκινικών κυττάρων.
Δηλαδή μαθαίνουν ουσιαστικά να αντιστέκονται.
Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι δικά μας κύτταρα. Ήταν φυσιολογικά κύτταρα τα οποία έχουν υποστεί κάποιες μεταλλάξεις, κάποιες αλλαγές και γίνουν καρκινικά. Οπότε οι θεραπείες που στόχος είναι να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα, υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να στοχεύουν και τα φυσιολογικά κύτταρα. Οπότε υπάρχει και αυτή δηλαδή, η λεγόμενη παρενέργεια των φαρμάκων.
Μάλιστα.
Οπότε τα καρκινικά κύτταρα έχουν μηχανισμούς που βρίσκουν και στα φυσιολογικά κύτταρα. Δηλαδή ουσιαστικά θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς που δεν θα έπρεπε να είναι ενεργοποιημένοι, που θα βρούμε στα φυσιολογικά παράδειγμα βλαστοκύτταρα, μηχανισμούς που θα βρούμε στην ανάπτυξη όταν δημιουργείται ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ανάπτυξης, κάποια μονοπάτια ανάπτυξης. Σε πολλά καρκινικά κύτταρα αυτά επενεργοποιούνται. Και το πρόβλημα είναι ότι οι θεραπείες, τώρα έχουμε βέβαια σε πολλούς τύπους καρκίνου, έχουμε πολύ καλές θεραπείες που έχουν βοηθήσει στο να βελτιωθεί πάρα πολύ η επιβίωση των ασθενών. Απλώς αυτές οι θεραπείες έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ότι μπορούν να στοχεύουν και μηχανισμούς στα φυσιολογικά κύτταρα. Ναι.
Μάλιστα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος παραμένει τόσο δύσκολος στην αντιμετώπιση του.
Ναι,
είναι μια ασθένεια που έχει. Να δούμε ο καρκίνος στον εγκέφαλο. Οι καρκίνοι μάλλον του εγκεφάλου, τι ιδιαιτερότητες έχουν, επειδή μας είπατε ότι εξειδικεύεστε σε αυτό το κομμάτι?
Λοιπόν, τι ιδιαιτερότητες έχουν? Πρώτον είναι ο εγκέφαλος, ένα πολύ σημαντικό
είναι
όργανο.
Είναι ένα δύσκολο όργανο, ας πούμε, θεραπευτικά.
Δύσκολο
έτσι.
Όργανο, ακριβώς, το οποίο από τη φύση του είναι προστατευμένο. Δηλαδή έχουμε τον φραγμό, τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, που ουσιαστικά είναι πολύ επιλεκτικό στο τι μπορεί να διηθείς και να μπει μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε ουσιαστικά κάποιες θεραπείες που μπορούμε να κάνουμε με συστημική διαδικασία, δηλαδή μέσω του αίματος, πολλά φάρμακα δεν μπορούν να διεισδύσουν στον εγκέφαλο, γιατί υπάρχει αυτός ο φραγμός. Είναι ένα όργανο το οποίο από τη φύση του προστατεύεται και από το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή έχουμε ελάχιστα κύτταρα που μπορούν να μπουν μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε εκεί είναι και το πρόβλημα του καρκίνου του εγκεφάλου. Οπότε τα καρκινικά κύτταρα εκμεταλλεύονται αυτό το περιβάλλον η πρώτη αντιμετώπιση, τώρα μιλάω για το συγκεκριμένο το γλιοβλάστομα, η πρώτη αντιμετώπιση, άμα είναι εφικτό, είναι να γίνει χειρουργείο. Δυστυχώς όμως αυτά τα καρκινικά κύτταρα, ενώ έχουμε τη μάζα, αλλά έχουν και μία τάση όσο προχωρεί ο καρκίνος να διηθούν στον φυσιολογικό ιστό. Οπότε αυτά χειρουργικά είναι αδύνατο να αφαιρεθούν αυτά τα κύτταρα, οπότε παραμένουν. Και σε αυτό ελπίζουμε ύστερα από το χειρουργείο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεκινήσουν οι χημεθεραπείες και οι εκνοθεραπείες που στοχεύουν αυτά τα κύτταρα τα οποία έχουν παραμείνει. Στη μεγάλη πλειονότητα θα καταστραφούν, αλλά δυστυχώς θα μείνουν μερικές αιστείες, όχι απαραίτητα εκεί που ήταν ο αρχικός όγκος, αλλά μπορεί να είναι και λίγο παραπέρα, εκεί που έχουν διηθήσει τον φυσιολογικό ιστό, και θα έχουμε μια δεύτερη ανάπτυξη του όγκου. Τα οποία όμως αυτά τα κύτταρα, επειδή έχουν ήδη εκτεθεί στην θεραπεία, έχουν και μια μνήμη, ας το πούμε, θυμούνται δηλαδή, και έχουν αναπτύξει κάποια ανθεκτικότητα σε αυτή την θεραπεία. Γι' αυτό και πλέον μετά δεν υπάρχει ανταπόκριση στην θεραπεία που θα δώσουμε στον ασθενή.
Κύριε Ελχαμπέρ, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση σε αυτόν τον τύπο καρκίνου? Μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου και βέβαια τι χρειάζεται να κάνεις προληπτικά, ποιες εξετάσεις υπάρχουν, προληπτικές εξετάσεις να κάνεις για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου?
Λοιπόν, ευτυχώς είναι ένας σπάνιος καρκίνος ο συγκεκριμένος, ευτυχώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά για την έγκαιρη διάγνωση. Γιατί ουσιαστικά όταν ο ασθενής έχει ήδη τα συμπτώματα, τα οποία
έχει
συμπτώματα δεν έχουν να κάνουν. Ακριβώς, δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τον καρκίνο σαν καρκίνο, έχουν να κάνουν με τον όγκο που έχει αναπτυχθεί και πιέζει κάποιες δομές του εγκεφάλου. Και από εκεί καταλαβαίνουμε, δηλαδή από κάποια κρίση επιληψίας ή από κάποια δυσκολία στην ομιλία ή από κάποιους πονοκεφάλους που δεν είναι φυσιολογικοί και ξαφνικά έχουμε έτσι έντονους πονοκεφάλους. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και μετά με απεικονιστικούς τρόπους που καταφέρνουμε και βλέπουμε τον όγκο.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό που οφείλεται στο ότι μπορεί χρόνια να αναπτύσσει ο καρκίνος, απλώς ο εγκέφαλος έχει αυτή την τρομερή δυνατότητα προσαρμογής στον όγκο, οπότε θα έχουμε την δυνατότητα ο εγκέφαλος να προσαρμόζεται στην παρουσία του όγκου, ώσπου να φτάσει σε ένα ακραίο σημείο που πλέον δεν είναι εφικτό και εκεί ξεκινάνε τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα και έχουμε και την και το πρόβλημα. Πολλές φορές γίνεται διάγνωση τυχαία, δηλαδή υπάρχει κάποιο χτύπημα στον εγκέφαλο από κάποια πτώση, για παράδειγμα, και συνήθως σε κάποια νοσοκομεία στα επίγοντα συνιστούν να γίνει μια απεικόνηση να δούμε άμα υπάρχει κάτι, και έτσι τυχαία μπορούμε να ανακαλύψουμε, ότι υπάρχει και ένας όγκος.
Μάλιστα.
Για τους άλλους τύπους καρκίνου εννοείται, όπως για πάνω του μαστού, του παρχαίου σεντέρου κτλ. Εκεί η έγκαιρη διάγνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα και να μην παραλείψουμε, ειδικά αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, άμα υπάρχουν ενδείξεις και τα λοιπά, θα πρέπει αυτά τα άτομα να από μόνο τους να έχουν τη συνείδηση και να απαιτούν να γίνεται αυτός
προληπτικός
έλεγχος.
Κύριε Χαμπέρ, μου δώσατε έτσι την καλή πάσα, όπως λέμε, για να θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε αύξηση σε ορισμένους τύπους καρκίνων και μάλιστα σε όλο και νεότερες ηλικίες. Σίγουρα οι καρκίνοι του γαστρεντερικού ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πού το αποδίδει αυτό η επιστημονική κοινότητα, γιατί έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τύπους καρκίνου?
Όντως, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση και ότι κατεβαίνει το μέσο όρο ηλικίας. Γιατί σύνδεση ο καρκίνος θεωρείται ότι είναι μια πάθηση της γύρας, δηλαδή σε πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά παρατηρούμε ότι πλέον εμφανίζονται και κάποιοι τύποι καρκίνου σε μικρότερες ηλικίες. Τώρα, συγκεκριμένη εξήγηση δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές όμως υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε, που έχουν να κάνουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με την διατροφή, με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ο καρκίνος δεν εξηγείται, δεν υπάρχει μια εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει, δηλαδή, πρώτον, δεν κληρονομείται. Είναι ελάχιστες οι μορφές του καρκίνου που θα κληροδοτηθούν από τους γονείς στα παιδιά.
Η γενετική προδιάθεση δηλαδή είναι περιορισμένη.
Η γενετική προδιάθεση υπάρχει. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένους είδους καρκίνου που κληρονομείται, δηλαδή κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη και μπορεί αυτή η μετάλλαξη να βρεθεί και στα παιδιά και εκεί είναι πολύ αυξημένη η πιθανότητα να αναπτύξει τον καρκίνο. Γενετική προδιάθεση όμως, ναι, μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο, ένα συνδυασμό που μπορεί να είναι πιο εύκολο να αναπτύξει κάποιον καρκίνο σε σχέση με κάποιον άλλον συνδυασμό.
Όπως ο καρκίνος του μαστού που λένε ότι αν έχει κάποιο συγγενικό άτομο θα πρέπει, θεωρητικά έχεις περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσεις. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσεις από νωρίς τους ελέγχους.
Αυτά τα άτομα θα πρέπει να μπουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης τακτικό, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αν εμφανιστεί, να το εντοπίσουμε όσο γίνεται το νωρίτερο, ώστε να γίνεται η αντιμετώπιση η κατάλληλη το νωρίτερο. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επιβίωση. Εκεί πλέον μπορούμε να μιλήσουμε και για ίαση, για παράδειγμα, γιατί
τα χρόνια που πλέον θα κερδίσει, ας πούμε, ο ασθενής, φτάνουμε στην ίαση. Να δούμε, κύριε Χαμπέρ, κάποιους μύθους έτσι, και αλήθειες γύρω από τον καρκίνο. Καταρχήν, νομίζω το πρώτο που έχω σημειώσει, νομίζω μας το απαντήσατε, ο καρκίνος είναι πάντα κληρονομικός. Μας λέτε όχι.
Είναι ελάχιστες οι μορφές που κληρονομούν, δηλαδή μιλάμε για πολύ χαμηλό ποσοστό. Οι περισσότεροι δεν είναι κληρονομικοί. Απλώς αυτό που είπαμε, η γενετική, δηλαδή η προδιάθεση μπορεί να είναι κληρονομική. Το περιβάλλον παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
Οι συνήθειές μας, έτσι, η διατροφή μας.
Όλα παίζουν. Δηλαδή είναι, βέβαια, εννοείται ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ακολουθεί ένα πολύ υγιεινό τρόπο ζωής και τα λοιπά και να αναπτύξει καρκίνο και κάποιος να μην ακολουθεί. Είναι πιθανότητες, δηλαδή.
Ή κάποιος να καπνίζει, να κάνει κάποιες καταχρήσεις. Απλά είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ίσως.
Ακριβώς. Απλώς θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, αυτό το κάθισμα, η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρήπανση, η διατροφή, το τι τρώμε. Παρακολουθούμε πάρα πολύ με τις έρευνες που συμβαίνουν και τα λοιπά για παράδειγμα τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια και τα λοιπά που επηρεάζουν πάρα πολύ τις λειτουργίες των κυττάρων και αυτά βρίσκονται μετά στο πιάτο μας που θα τρώμε. Η επεξεργασμένη, μετασχηματισμένη τροφή που τρώμε, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κι εμείς έναν τρόπο ζωής που να, όσο μπορούμε να έχουμε καθημερινά λαχανικά και φρούτα στη διατροφή.
Η μεσογειακή διατροφή ευρύτερα.
Μεσογειακή διατροφή ακριβώς. Άσκηση, πολύ σημαντικό. Να αποφύγουμε καταστάσεις όπως είναι η παχυσαρκία που βλέπουμε ότι αυξάνεται και κυρίως σε παιδιά. Ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, το άγχος.
Για το άγχος που λέτε, υπάρχει μια αντίληψη ότι το άγχος προκαλεί καρκίνο ή κάποιος διαπιστώνει ότι πάσχει από καρκίνο όταν προηγουμένως είχε περάσει μια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό, μπορεί το άγχος...
Το άγχος δεν θα προκαλέσει, έτσι όπως το λέμε, καρκίνο, δηλαδή κάποιος που θα αγχωθεί. Απλώς το άγχος ουσιαστικά όλοι παρατηρούμε στο σώμα μας όταν αγχωνόμαστε ότι υπάρχει κάποιο σύμπτωμα. Κάποιοι, για παράδειγμα, όταν αγχώνονται έχουν κάποιες διαταραχές στο πεπτικό σύστημα, για παράδειγμα.
Στο στομάχι.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ψυχολογικά, αυτό που αισθανόμαστε ψυχολογικά επηρεάζει και σωματικά. Είναι ψυχοσωματικό. Οπότε αυτή, δηλαδή, μπορεί να είναι και η χρόνια έκθεση σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό το χρόνιο στρες, θα μπορεί να συμβάλλει και αυτό στο να αναπτυχθεί
κάποια καρκινικά κύτταρα. Η ζάχαρη που έχουμε, έτσι που λέμε ότι η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο, ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη ζάχαρη, αυτό είναι ένας μύθος ή ισχύει, έχει κάποια βάση?
Ας πούμε η γλυκόζη, ο εγκέφαλος, η βασική του πηγή ενέργειας του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη. 70% της γλυκόζης είναι τον εγκέφαλο. Όπως σας είπα, τα καρκινικά κύτταρα ήταν φυσιολογικά κύτταρα που γίνανε καρκινικά. Οπότε έχουν πάνω κάτω τους ίδιους μηχανισμούς με τα φυσιολογικά κύτταρα. Το να περιορίσουμε, για παράδειγμα, κάτι στην διατροφή, δεν έχουμε δείξει ότι θα βοηθήσει στο να μην αναπτυχθεί η ενωσικά. Δηλαδή τη ζάχαρη τη χρειαζόμαστε και η γλυκόζη τη χρειαζόμαστε γιατί είναι η κύρια πηγή ενέργειας για άλλα τα κύτταρα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την ενέργεια που χρειάζεται το κύτταρο. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες διατροφές που θα μπορούσαν να αποφύγουν το...
Ότι θα μας σώσουν από τέλος πάντων, θα μας βοηθήσουν να μην εκδηλώσουμε τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ούτε καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και αντικαρκινικές υπερτροφές. Και αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένας μύθος.
Τώρα πάλι, όπως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο φάρμακο να καταπολεμήσει τους καρκίνους, έτσι δεν υπάρχει μια διατροφή που θα πει θα αποφύγουμε.
Όπως ακολουθήσει πάλι... αυτή τη διατροφή,
ακριβώς.
Απλά ίσως μειώνει τις πιθανότητες.
Είναι πολύ παραγωγική, δηλαδή θα πρέπει υγιεινή διατροφή, θα πρέπει άσκηση, να αποφύγουμε την παχυσαρκία, ο τρόπος ζωής, πάρα πολλά που παίζουν. Υπάρχει γενετική προδιάθεση.
Γι' αυτό είπαμε πολύ παραγωγική νόσος.
Ακριβώς.
Κύριε Αλεχαμπέρ, ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει σήμερα ο κόσμος για τον καρκίνο?
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας φόβος, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή κάποιοι αποφεύγουν να πούν καν τη λέξη.
Κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, τελευταία.
Ακριβώς, οι προηγούμενες γενιές. Έχουμε εξοικειωθεί, γιατί είναι μια πάθηση που υπάρχει στην κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει αυτός ο φόβος. Εννοείται ότι κάποιος που μαθαίνει ότι επάσχει από κάποια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο και υπάρχει ένα αρχικό σοκ. Αλλά νομίζω ότι για τους περισσότερους τύπους των καρκινικών ασθενειών που έχουμε υπάρχει κάποια αντιμετώπιση. Συνήθως ξεκινάμε άμα είναι εφικτό με κάποιο χειρουργείο ή κάνουμε κάποια θεραπεία πιο πριν για να συρρυκνωθεί όσο γίνεται και περισσότερο όγκος και μετά να αφαιρεθεί. Υπάρχουν. Άμα πάω τώρα συγκεκριμένα στον καρκίνο του εγκεφάλου, για να πούμε και τα καλά τα νέα, στον καρκίνο του εγκεφάλου.
Θα μιλήσουμε για τις θεραπείες τώρα. Βεβαίως, ξεκινήστε με το αντικείμενό σας και θα περάσουμε στα επόμενα. Ναι, πείτε μας.
Υπάρχει μια άλλη μορφή του καρκίνου του εγκεφάλου που δεν είναι το γλιοβλάστομα, που φέρει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη σε ένα ένζυμο του μεταβολισμού. Αυτός ο τύπος του καρκίνου, αυτά είναι γλιώματα, αλλά όχι το γλιοβλάστομα. Αυτά τα γλιώματα εμφανίζονται σε μικρότερες ηλικίες συνήθως. Και χωρίς θεραπεία αυτά τα άτομα έχουν καλύτερη επιβίωση. Και τώρα κυκλοφορούν φάρμακα, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται και σε κλινικό επίπεδο, που στοχεύουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Και πάλι, αν ξεκινήσει η θεραπεία πολύ νωρίς, αυτά τα άτομα συνήθως είναι σε πολύ σταθερή κατάσταση και μπορούν να επιβιώσουν μέχρι τώρα, δηλαδή έχουν ξεκινήσει αυτά τα φάρμακα και χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Πάνε πάρα πολύ καλά.
Για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου όμως αναφέρεστε.
Ναι.
Γενικά πάντως, κύριε καθηγητά, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνες, έχουμε διαβάσει πολύ καλές ειδήσεις για πολλά υποσχόμενα φάρμακα, για νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα στο μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, για νέο φάρμακο που εξαφάνισε ή και σε κάποιες περιπτώσεις συρρίκνωσε όγκους σε μερίδα ασθενών. Είναι όντως πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Αυτά, από ό,τι αναδιαβάσαμε στα δημοσιεύματα, είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αλλά τα πρώτα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το επιβεβαιώνετε εσείς ως ερευνητής?
Λοιπόν, κοιτάξτε, κάθε φάρμακο που επιμικρύνει την επιβίωση των ασθενών είναι μια επιτυχία. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε διπλασιάσει την επιβίωση των ασθενών. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε όμως στο μυαλό μας είναι ότι ο κάθε καρκίνος είναι μοναδικός. Όπως είμαστε εμείς μοναδικοί, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η κατασκευή του είναι μοναδική σε γενετικό επίπεδο, είναι ένας μοναδικός συνδυασμός, έτσι και ο καρκίνος του κάθε ατόμου είναι ένας μοναδικός συνδυασμός. Εννοείται ότι υπάρχουν μηχανισμοί που είναι κοινοί. Συνήθως τα φάρμακα στοχεύουν αυτούς τους μηχανισμούς που είναι οι κοινοί μηχανισμοί. Και πλέον υπάρχουν και τώρα φάρμακα που θα προσπαθήσουν να στοχεύσουν ταυτόχρονα 2, 3 και 4 στόχους. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε μια πολύ καλή ανταπόκριση και μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στην ανάπτυξη της ασθένειας και μια πολύ μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα υπάρχουν πάντα και άτομα τα οποία δεν θα ανταποκριθούν. Υπάρχουν πάντα καρκινικά κύτταρα τα οποία θα είναι ανθεκτικά και θα μπορούν μετά να ξανααναπτυχθούν. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, προχωράμε στην κατανόηση. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία 20 με 25 χρόνια σε μοριακό επίπεδο στο να κατανοήσουμε τους καρκίνους και αυτό έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία. Για να σας πω έτσι πιο συγκεκριμένα τι εννοώ, όταν γίνεται το χειρουργείο, συνήθως εκεί ξεκινάει και η έρευνα των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στον καρκίνο. Και τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε από τον όγκο που έχει αφαιρεθεί τα καρκινικά κύτταρα και να κάνουμε το λεγόμενο sequencing, δηλαδή αλληλούχηση, που μπορούμε ουσιαστικά να δούμε σε κάθε καρκινικό κύτταρο ξεχωριστά ποια είναι η έκφραση των γονιδίων που υπάρχει. Το λεγόμενο single cell sequencing. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι το κάθε κύτταρο μέσα στον καρκίνο είναι ένα μοναδικό κύτταρο, με ένα μοναδικό συνδυασμό έκφρασης γονιδίων. Οπότε το να βρεθεί μια θεραπεία που θα εξολαθρεύσει όλα τα καρκινικά κύτταρα φαίνεται δύσκολη, αλλά προχωράμε και μπορούμε πλέον και προτείνουμε θεραπείες.
Είστε αισιόδοξοι για την έκβαση. Είμαστε
αισιόδοξοι, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά φάρμακα τα οποία τώρα έχουν, όπως σας είπα, βελτιώσει πάρα πολύ την επιβίωση και αυτό είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γίνεται πάρα πολύ ερευνητική δουλειά, βέβαια αυτό απαιτεί, γιατί είναι φαύλος κύκλος, δηλαδή η έρευνα θέλει χρηματοδότηση. Οπότε όταν υπάρχει κάποια οικονομική κρίση και υπάρχει κάποια περικοπή στα χρήματα, θα γίνει και η περικοπή και στην έρευνα, οπότε θα πάμε και λίγο πίσω. Δηλαδή θα πρέπει κάπως όλες οι χώρες να το ξανασκεφτούν πού θα πρέπει να επενδύσουν πιο πολύ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και η υγεία υποτίθεται ότι είναι πάνω από όλα.
Ακριβώς.
Κυρία καθηγητά, θα ήθελα να πούμε λίγο, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει το έργο των επιστημόνων, έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται και στην έρευνα για τον καρκίνο?
Πάρα πολύ. Αυτό που σας είπα προηγουμένως με την αλληλούχηση των καρκινικών κυττάρων που κάνουμε σε μοριακό επίπεδο. Τώρα φανταστείτε, δηλαδή έχουμε χιλιάδες κύτταρα. Στο κάθε κύτταρο υπάρχουν περίπου 20.000 γονίδια που εκφράζονται. Αυτά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα αναλύσει. Οπότε εκεί πέρα θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη με softwares, λογισμικά ουσιαστικά εξειδικευμένα, που θα μπορεί να κάνει μια ανάλυση όλης αυτής της πληροφορίας, τα big data ουσιαστικά, γιατί έχουν πάρα πολύ πληροφορία, και να μπορέσει από εκεί να μας βοηθήσει να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, να κάνουμε κάποια ταξινόμηση των καρκινικών κυττάρων ανάλογα με το προφίλ που έχουν της έκφρασης των γονιδίων, να μπορέσουμε να προτείνουμε για το συγκεκριμένο άτομο ποια θα ήταν η θεραπεία η πιο κατάλληλη. Μπορεί να βοηθήσει επίσης το να παρασκευάσουμε, για παράδειγμα, φάρμακα τα οποία θα είναι πιο εξειδικευμένα για ένα συγκεκριμένο ένζυμο, ώστε να αποφύγουμε τις παρενέργειες. Δηλαδή, εννοείται ότι η τεχνική νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ. Ναι.
Και σας έχει βοηθήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ στην έρευνα. Επειδή αναφερθήκαμε λοιπόν στην έρευνα, η έρευνα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, πόσο έχει προχωρήσει? Αν δεν κάνω λάθος, το εργαστήριό σας συνεργάζεται και με το Εργαστήριο Βιολογίας, νομίζω, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Λοιπόν, εγώ έχω κάνει τις σπουδές μου στην Αθήνα, στο Βιολογικό. Και έπειτα έκανα τη διατριβή μου την διδακτορική στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Και αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι πάρα πολύ με την Αθήνα και είμαι και επιστημικός συνεργάτης στο τμήμα της βιοχημίας της Ιατρικής Σχολής, που υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Παπαβασιλείου, και συνεργάζομαι πάρα πολύ με την καθηγήτρια την κυρία Πιπέρη. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά πάρα πολλά χαιρετίσματα. Η έρευνα
εσείς
στην Ελλάδα.
Να πούμε για τους ακροατές μας, βρίσκεστε στο Παρίσι.
Στο Παρίσι.
Όπως είπαμε, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, στην οποία και εγώ συμμετέχω πολύ ενεργά, να αναπτύξουμε μεγάλη συνεργασία με την Αθήνα, με το Καποδιστριακό, σε διάφορα επίπεδα, με τη Σορβόνη, ώστε να μπορούν να. Και να γίνεται ανταλλαγή σε επίπεδο φοιτητών και σε επίπεδο μελών ΔΕΤ, αλλά και να αναπτύξουμε προγράμματα σπουδών, κοινά προγράμματα, είτε σε μεταπτυχιακό είτε σε διδακτορικό επίπεδο.
Ως καθηγητής της Σορβόνης, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα και μάλλον και ερευνητής στη Γαλλία, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα? Οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα, που πιστεύετε ότι θα πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, οι Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα?
Αυτό το οποίο βλέπω, εντάξει, απαραίτητο δεν θα πω σε εμάς, το δικό μας αντικείμενο, όπου και να είμαστε, Γαλλία, Ελλάδα κτλ. Δεν είναι, ας πούμε, πώς να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, ενδείκνεται να υπάρχει μια αλλαγή στην πορεία μας, να πάμε σε κάποια άλλη χώρα, στο mobility που λέμε.
Μάλιστα.
Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι ένα θετικό δείγμα που δείχνει ότι ο ερευνητής μπορεί, ανεξάρτητα από στη χώρα που θα είναι ή στο εργαστήριο ή στην πόλη που θα είναι, μπορεί να προσαρμόζεται σε καινούργια δεδομένα και να κάνει την έρευνα. Οπότε αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς για να αξιολογήσουμε τους συναδέλφους. Απλώς αυτό το οποίο υπάρχει, άμα μου πείτε τι πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα, είναι η υποδομή της έρευνας. Αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή η χρηματοδότηση. Και στην Γαλλία θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, ακόμα περισσότερο και στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρχει μια χρηματοδότηση βασική από το κράτος, ώστε να επιτρέπει στους ερευνητές και στους καθηγητές να κάνουν έρευνα που να έχει κάποιο συγκεκριμένο, δηλαδή να είναι επίπεδου. Η έρευνα κοστίζει. Αυτά που σας είπα, δηλαδή τα sequencing, γελούς και τα λοιπά, είναι πολύ ακριβά πειράματα. Οπότε ένα εργαστήριο που δεν έχει κάποια συγκεκριμένα χρήματα για να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά τα οποία είναι πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, που δεν είναι σίγουρο. Και αυτό το οποίο θα σας έλεγα και στην Ελλάδα, και στη Γαλλία ισχύει, και στην Ελλάδα ισχύει, αλλά και στη Γαλλία επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο πολύ χρηματοδότηση, ώστε να πειθεί αυτή η υποδομή της έρευνας που λείπει.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να φύγουμε λίγο από το εργαστήριο και την έρευνα και να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο Ελίας Ελχαμπέρ και τη σχέση του με τον ελληνισμό της Διασποράς. Είστε ένα δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού, είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Παρισίου και Περιχώρων. Τι σημαίνει για σας η ελληνική ταυτότητα, ενώ ζείτε αρκετά χρόνια στο εξωτερικό? Η μητέρα σας νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο πατέρας σας Λιβανέζος, σωστά?
Ακριβώς, ναι. Είμαι Λιβανέζος και από το 2011 έχω εγκατασταθεί στο Παρίσι, οπότε και Γάλλο Ελλήνων Λιβανέζος. Βέβαια η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα και είμαστε εδώ πέρα στο Παρίσι και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει να αναπτύξουν και τα δικά μας τα παιδιά, γιατί έχουμε δύο ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια, να αναπτύξουν την ελληνική συνείδηση. Οπότε γι' αυτό και συμμετέχω και στην κοινότητα και είμαι μέλος του Συμβουλίου. Και
γενικά,
η κοινότητα,
ναι, σύγνωμη, σας
είναι σε πολιτισμικό επίπεδο κάνει πάρα πολλά, αλλά ένα από τα βασικά της, μια από τις βασικές δραστηριότητες είναι η εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας. Οπότε ουσιαστικά έχουμε στο Παρίσι πολλά τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα λεγόμενα TER, όπου για να λειτουργήσουν αυτά έρχονται καθηγητές και νηπιαγωγοί από την Ελλάδα, που είναι αποσπασμένοι, έρχονται μερικά χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα TER, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί έτσι καταφέρνουμε και κρατάμε ένα επίπεδο
ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα, έτσι που η γλώσσα είναι το σίγουρο το πιο σημαντικό. Τα παιδιά σας και τα παιδιά των Ελλήνων της κοινότητας πηγαίνουν δηλαδή στο ελληνικό σχολείο παράλληλα με το σχολείο το γαλλικό που παρακολουθούν, παρακολουθούν και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, σωστά?
Ακριβώς. Κάνουν μόνο ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει με γλώσσα. Τώρα σε μέτρες τάξεις μπορούν να κάνουν και λίγο ιστορία της Ελλάδας κλπ. Αλλά είναι κυρίως γλώσσα, γιατί πάνε στο γαλλικό σχολείο που είναι το πρώτο σχολείο που θα πάνε και μετά υπάρχουν κάποια κενά μέσα στην εβδομάδα, όπως για παράδειγμα Τετάρτη απόγευμα, Παρασκευή μετά το γαλλικό σχολείο και κυρίως το Σάββατο, όπου εκεί θα λειτουργήσουν τα TER, σε διάφορα σημεία
και
στο
είναι,
Παρίσι.
είναι Έλληνες δάσκαλοι που τους
Ακριβώς.
πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών.
Είναι δημόσιο, είναι του δημοσίου, το οποίο έχουν και κάποιο επιμίσθιο ουσιαστικά για να μπορέσουν να το αποκριθούν στο υψηλό κόστος ζωής στο Παρίσι.
Βέβαια, μάλιστα.
Βέβαια, η κοινότητα διοργανώνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα από αυτά τα ΤΕΡ. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποια μαθήματα γίνονται σε γαλλικά σχολεία, τα οποία τα νοικιάζει η ελληνική κοινότητα, ώστε να μπορέσουν τα ΤΕΡ αυτά να λειτουργήσουν. Διοργανώνει όλες τις εκδηλώσεις. Γίνονται πάρα πολλά. Δηλαδή, μια βασική λειτουργία της ελληνικής κοινότητας είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά. Και είχαμε προβλήματα. Φέτος είμαστε κάπως καλύτερα, γιατί τώρα μιλάμε για περίπου 480 παιδιά.
Στο Παρίσι 480, αυτά.
Στο Παρίσι και στα περίχωρα του Παρίσιου. Για αυτά 480 παιδιά είναι, αν δεν κάνω λάθος, 10 ή το πολύ 11 δάσκαλα αυτή τη στιγμή. Πέρσι ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση μόνο με 7. Και οι συνθήκες δεν ήταν και πολύ καλές. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν γίνονταν μάθημα όπως θα έπρεπε να γίνεται. Γινόταν μία φορά κάθε 15 μέρες ή λιγότερες ώρες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Για ποιο λόγο δεν υπαρκούσαν οι εκπαιδευτικοί που είχαν αποσπαστεί?
Ναι. Ακριβώς. Δεν υπήρχαν αρκετά άτομα που είχαν αποσπαστεί. Κάναμε κάποιες ενέργειες. Φέτος είμαστε κάπως καλύτερα. Θα πρέπει και του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερα για να μπορεί να γίνεται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε καλές συνθήκες. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω δεν είναι ότι πάνε τα παιδιά να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Όπως πάνε τα παιδιά στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στο φροντιστήριο να μάθουν την αγγλική. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ, πέρα από τη γλώσσα, σαν γλώσσα, είναι και η συνείδηση και η ταυτότητα που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά. Και αυτό συμβαίνει στα σχολεία. Δεν θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα ή να κάνουμε online μαθήματα ώστε τα παιδιά να μάθουν τα ελληνικά. Θα πρέπει να γίνεται σε μια τάξη με παιδιά που είναι από την Ελλάδα και να αναπτύξουν αυτή την ελληνική συνείδηση και ελληνική ταυτότητα.
Ακριβώς. Ο ιδιαίτερος δεσμός, έτσι, αναπτύσσεται ο ιδιαίτερος δεσμός με την Ελλάδα. Εσείς θεωρείτε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τη δύναμη της ομογένειας?
Όχι όσο θα έπρεπε. Πάντα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, εννοείται. Όχι, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο πολλές ενέργειες ώστε να αναπτύχθουν. Δηλαδή, αυτό που κάνω εγώ στο επίπεδο το δικό μου, στο πανεπιστήμιο που προσπαθώ να αναπτύξω συνεργασίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να γίνει και σε άλλα επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί και να εκμεταλλευτεί και η Ελλάδα αυτό το δυναμικό της διασποράς που υπάρχει στο εξωτερικό. Και σε άλλα επίπεδα.
Οπωσδήποτε. Και πώς βλέπετε τους νέους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό?
Αυτή είναι πολύ καλή, πολύ καλή είδηση και εικόνα. Κάποιοι μπορεί να μείνουν. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αρκετά
κίνητρα για να έρθουν κάποιοι στην Ελλάδα.
Για να επιστρέψουν. Δηλαδή, κάποιος που κάνει έρευνα στο εξωτερικό και έχει αναπτύξει κάποια project και έχει πολλά λεφτά, θα πρέπει να μπορέσει να πάει πίσω και να κάνει αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, άμα δεν έχει κάποια χρηματοδότηση που έχει ο ίδιος βρει από κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή θα πρέπει να πάει πίσω και να κάνει έρευνα τα οποία δεν είναι του ίδιου επίπεδου με αυτή που έκανε. Τώρα μιλάει συγκεκριμένου τομεί. Γιατί και στην Ελλάδα σε κάποιου τομεί γίνεται πολύ καλή έρευνα. Αλλά γενικά, άμα θέλουμε δηλαδή, να υπάρχει αυτή η επιστροφή μαζί με το know-how να επιστρέψουμε πίσω στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει πιο πολύ στήριξη από την πολιτεία σε αυτά τα θέματα.
Γενικά, τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα όταν βρίσκεστε στο Παρίσι?
Τι μας λείπει πιο πολύ? Το κλίμα. Έχουμε συνήθως αρκετές μέρες που είναι συννεφιασμένες ή βροχερές στο Παρίσι, οπότε κάποιες φορές μας λείπει
ο ήλιος της Ελλάδος.
Ο ήλιος, το κλίμα το ελληνικό. Και εδώ και στο Παρίσι που είμαστε δεν έχουμε και κάποια πρόσβαση κοντινή στη θάλασσα, οπότε μας λείπει και η θάλασσα. Τώρα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα με ελληνικά προϊόντα και εστιατόρια κτλ. Οπότε θα μπορέσουμε να πάμε να έχουμε έτσι μια επαφή με
τη γαστρονομία της ελληνική κουζίνα. Δεν σας λείπει, έχετε επιλογές και υπάρχει επίσης και οι συναντήσεις αυτές που κάνετε, που διοργανώνετε, φαντάζομαι και κάποιες γιορτές.
Βέβαια. Η ελληνική κοινότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Διοργανώνει, δηλαδή, συνήθως για την καθαρά Δευτέρα έχουμε κάποια εκδήλωση Γίνονται εκδηλώσεις και όταν υπάρχουν οι εθνικές εορτές. 25 Μαρτίου, για παράδειγμα, γίνεται και μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Και άλλες διάφορες, πάρα πολλές μέσα στον χρόνο, όπου επιτρέπει στους Έλληνες να συναντηθούν και να γιορτάσουν κάποιες συγκεκριμένες μέρες μαζί.
Επίσης, φαντάζομαι ότι βοηθάτε και όποιον Έλληνα θέλει να έρθει να εργαστεί ή να σπουδάσει στη Γαλλία. Απευθύνεται στο.
Η κοινότητα, ναι. Συνήθως, ακριβώς. Άμα κάποιος, γιατί εντάξει, τώρα σε επίπεδο γραφειοκρατίας είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον που δεν έχει, που δεν ξέρει γαλλικά και δεν έχει επαφή με τη Γαλλία και το Παρίσι. Οπότε, συνήθως, είμαστε ανοιχτοί, επικοινωνεί μαζί μας και προσπαθούμε να τον κατευθύνουμε για το πώς πρέπει μπορεί να ανοίξει κάποιον λογαριασμό στην τράπεζα, πώς θα κάνει για να βρει κάποιο σπίτι να νοικιάσει, τι χαρτιά χρειάζεται, όλα αυτά. Η ελληνική κοινότητα συνήθως βοηθάει και δίνει πληροφορίες.
Συμπαραστέκεται σε όλους τους Έλληνες. Κύριε Ελχαμπέρ, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας στο ΕΦΖΙΝ. Πιστεύω ότι αναδείξαμε όχι μόνο τις δυσκολίες, αλλά και ως προς το κομμάτι, τέλος πάντων, το ερευνητικό το δικό σας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Τονίσαμε και την πρόοδο της επιστήμης και την αξία βεβαίως της έρευνας απέναντι στο φόβο, την παραπληροφόρηση. Κρατάμε, νομίζω, το πιο σημαντικό μήνυμα ότι πίσω από κάθε νέα ανακάλυψη βρίσκονται άνθρωποι που πραγματικά ερευνούν καθημερινά και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην βελτίωση, αν μη τι άλλο, των συνθήκων ζωής των ασθενών με καρκίνο.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Κάπου εδώ, λοιπόν, το ΕΦΣΥΝ φτάνει στο τέλος του. Το συμπέρασμα, νομίζω, από την σημερινή εκπομπή και από την κουβέντα μας με τον καθηγητή, τον κύριο Ελχαμπέρ, είναι ότι σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα το μήνυμα είναι σαφές. Δεν βρισκόμαστε ακόμα μπροστά από ένα φάρμακο για όλους τους καρκίνους, βρισκόμαστε όμως σε μια περίοδο που επιτρέπει τη δημιουργία όλο και πιο αποτελεσματικών, εξατομικευμένων, όπως μας είπε ο καθηγητής, θεραπείων που αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και σίγουρα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εμείς, λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ενδιαφέροντα θέματα υγείας και ποιότητας ζωής. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.